At yoga, meditasjon og mindfulness kan være viktige verktøy når man opplever en krise i livet, har jeg selv erfart. Og det er noe jeg tror flere og flere kan bekrefte. Noen jeg har snakket med har til og med sagt at det har vært helt avgjørende for å komme seg gjennom prosessen og krisen de har stått i. Og det føler jeg sier så utrolig mye. I dag skal du få møte Silje Løkeng. I 2019 fikk hun sjokkbeskjeden om at hun hadde fått påvist brystkreft og forstadiet til livmorhalskreft. Det sendte hun ut av balanse, både fysisk og mentalt. Jeg kjenner ikke Silje personlig, men for et par år siden dukket hun opp i feeden min på Instagram, og jeg har fulgt henne med stor beundring siden. Det er noe med den der åpenheten, ærligheten, ydmykheten, klokskapen og motet hos henne, som har gjort til at alt hun deler treffer meg rett i hjertet. Når hun snakker om å finne ro i skogen, ta et skritt om gangen, tid på matta og det å finne lykke i de små øyeblikkene, ja, da forstod jeg at hun måtte inviteres til Namaste. Jeg heter Vibeke Klemetsen. Jeg håper du vil like episoden. God lytt. Silje, velkommen hit.
Takk.
Så utrolig hyggelig at du ville være gjest hos meg.
Tusen takk. Jeg setter kjempestor pris på å endelig få lov til å møte deg.
Ja.
Det er så hyggelig.
Det er jo så rart, fordi nå har jeg fulgt det, jeg vet ikke om jeg skal si tett, men jeg har jo i hvert fall fulgt det i noen år. Mm-hmm. Og vi har jo pratet litt sammen, blitt litt sånn insta-venner, og jeg føler at jeg kjenner deg.
Ja, takk det samme. Det er jo litt sånn, for vi deler jo mye av på en måte hverdagen og ja, det som skjer i livene våre, så vi kommer på en eller annen rar måte litt tettere på hverandre.
Ja, det var liksom veldig enkelt å gi deg en klem når du kom inn hit i dag, og det er jo så rart det med at man blir kjent på den måten, men det er kanskje nåtidens...
Ja, det, jeg synes det er veldig fint å ha kjempegod erfaring med det å ja, bli kjent med folk på Instagram og møte mange forskjellige folk som jeg ikke hadde møtt ellers. Og det synes jeg er utrolig flott. Og så er det jo sånn at ja, Instagram er liksom en mulighet for meg å dele, men jeg finner jo masse inspirasjon hos andre også, og det ja, har jeg gjort hos det, så det er fint at vi kan dele erfaringer.
Ja, det er hyggelig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du, jeg har lyst til å starte med å spørre deg, hvem var Silje for 5 år siden?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er nesten så jeg ikke husker hvem jeg var, det så mye som har skjedd siden. Men jeg har nok alltid vært en veldig dedikert mamma, så jeg, liksom, det er det første liksom, ordet som kommer inn i hodet mitt. Jeg var mamma til mine to flotte barn. Og så jobbet jeg jo i et ganske stort selskap og fikk en jobb da for 5 år siden som head of well-being, og så jobbet jeg i HR med arbeidshelse. Og det var en ganske stor oppgave, et stort karrieresteg, sånn at jeg gikk veldig inn i den rollen på Norges nivå. Og ja, hadde jeg liksom jobb og barn som fokus, hadde nok et ganske høyt stressnivå, og var ikke spesielt flink til å ta vare på meg selv, det kan jeg si.
Men hva likte du å gjøre sånn ellers?
Nei, som jeg sier at tida gikk egentlig til, jeg har en mann som jobbet veldig, veldig mye og var mye borte, så tida mi gikk egentlig til barnlogistikk og jobb, og egentlig ikke til så veldig mye annet.
Mm. Og når du ser tilbake på det, hva... Ja.
Nei, det god læring å se tilbake og tenke at ja, her burde jeg tenkt og gjort annerledes og ta vare på meg selv og sette tid til meg selv. Men det nok ofte sånn for veldig mange kvinner at man blir fanget i hamsterhjulet rett og slett, og så det liksom alle andre sine behov som blir dekket, og så glemmer man seg selv opp i det hele, og det helt vanlig, men jeg tror at vi trenger hjelp fra hverandre til å minne hverandre på at vi har godt av å sette av tid til oss selv også, vår egen fysisk og mentale helse, og at det ikke noe negativt å gjøre det, heller det motsatte.
Men i 2019 så endret alt seg, fordi du fikk påvist kreft.
Ja. Ja, det var en veldig spesiell opplevelse, for jeg hadde egentlig akkurat feiret 40-årsdagen min, og hadde hatt en hedundrende skobbyfest, egentlig.
I ordets rette forstand, eller?
Ja, det var skikkelig. Det var høy overalt, og det var bar, og det var, ja, det eneste vi manglet var egentlig hest i hagen. Så det var skikkelig gøy, og så hadde vi vært på sommerferie og hatt kjempefint. Jeg kjente på kroppen min at det var et eller annet som ikke var riktig. Så jeg husker jeg sa til mannen min at jeg føler meg liksom ikke restituert etter den sommeren der. Og så hadde jo jeg funnet en kule i brystet fordi at jeg sjekket meg selv regelmessig. Jeg hadde et søskenbarn som fikk brystkreft noen år før meg, og hun sa liksom det her at det er viktig å sjekke seg selv, så det hadde jeg gjort. Og hadde to ganger før funnet kul som hadde vært sjekket ut, og det hadde bare vært syste. Sånn at når jeg fant denne kulen igjen, så var jeg egentlig ikke veldig bekymret, og jeg tenkte liksom at det her er bare en syste. Og så skjer det samtidig, om en trend som jeg fikk, eller finner denne kulen, så blir det oppdaget forstadiet til livmorhalskreft. Sånn at mitt fokus var på en måte på denne operasjonen, for jeg visste at jeg måtte fjerne livmor og livmorhals til høsten. Så fokuset mitt var egentlig der, sånn at den kulen i brystet, det var sånn, ja, jeg tenkte ikke veldig mye på det. Ennå jeg så liksom egentlig alle symptomer på brystkreft, så var det sånn, nei, men det sikkert bare en syste. Så da jeg kom på sykehuset i juli, altså slutten av juli, så var det, dro jeg helt alene, som sagt, ikke noe redd, jeg dro inn på sykehuset, og gjør en mammografi, sånn som skjer når man oppdager en kul. Og så ble jeg sendt inn på ultralyd etterpå. Og det hadde også skjedd med meg før, at jeg ble sendt direkte inn på ultralyd. Så igjen, jeg var ikke bekymret. Og så kommer da denne mammakirurgen inn og tar ultralydapparatet og begynner også å sjekke brystet, først høyre brystet mitt, og sier at her er det liksom ingenting, alt var liksom god stemning og ikke noe å bekymre seg for. Og så går hun over på venstre brystet mitt, og det er en sånn der følelse av at energien i rommet bare endrer seg, fordi det blir stille, og hun blir mer sånn, går i dybden på en måte på vev, og du skjønner at hun har funnet et eller annet. Og så sier hun til meg at da, her er det et eller annet som jeg vil ta biopsi av, og så går hun ja, og henter det utstyret hun trenger for å ta biopsi, og så gjør hun en biopsi som er litt smertefullt egentlig. Altså, du får jo bedøvelse, men det er litt vondt. Og så husker jeg hun står bak det her bordet, for da ligger du jo på en måte på bordet og venter ja, på at hun skal bli ferdig, og så stiller hun seg bare bak, og så kikker hun på meg, og så sier hun at jeg tror jeg vil bestille MR med en gang. Og da kjente jeg at det var sånn, jøss, det var rart, liksom, for nå virket det som at det hastet. Og så satt jeg meg ut på venterommet og sa bare sitt her og vent, og så skal jeg komme tilbake med en MR-time. Og da rekker jeg å sende en melding til en venninne på telefon og bare, de har funnet noe. Og så kommer hun tilbake, og da prøver liksom jeg å møte øynene hennes og smiler liksom, og prøver liksom å bare, det her er ingenting, ikke sant? Og så ser hun egentlig bare alvorlig på meg, og så sier hun at bare følg med meg, så skal vi gå inn på et stillerom. Og i det hun tar tak i det håndtaket på den døra, så knekker jeg bare sammen, for da skjønner jeg liksom at budskapet er jo ikke godt når hun tar meg inn på et stillerom. Sånn at jeg går inn der, og så husker jeg så innmari godt at jeg tenkte liksom, For med en gang du liksom tenker på kreft, så tenker man ofte på døden. For mange overlever jo, men i hodet mitt så det sånn, kreft er lik død. Så da går jeg inn liksom i det rommet, og så tenker jeg bare, shit, skal jeg bare bli 40 år? Og så prøver jeg liksom å tenke tilbake på livet mitt, og hva jeg liksom har gjort. Har jeg gjort det jeg skulle gjøre? Har jeg gjort, liksom, opplevd det jeg ville oppleve? Kommer ungene til å huske meg, liksom? Og ungene mine var så store at det var liksom det første jeg liksom tenkte at ok, men de er så gamle at de kommer til å huske meg, det greit. Og så har vi en samtale på det rommet, der hun på en måte sier at bare slapp av, det her kommer til å gå fint, vi skal gjøre alt vi kan, og nå må vi bare gjøre de her undersøkelsene først, men ikke tenk på at du skal dø. Og det lett å ja. Si. Men samtidig så ga hun meg på en måte det motet til å bare komme meg liksom ut av det rommet, sette meg i bilen og bare få liksom summa meg. Og da i den bilen, så jeg prøvde å ringe maren min først, og han lå og sov, så han svarte ikke. Og så har jeg nok på et eller annet tidspunkt snakket med søstra min, men den samtalen husker jeg overhodet ikke. Og så måtte jeg jo komme meg tilbake til hytta, for de var på hytta, og hente de og få de hjem. Da. Sånn at den fasen der var bare sånn, ja, jeg husker nesten ingenting av det. Det er bare et sammensurium av følelser. Og, ja. Men så finner jeg på en måte en sånn der, ok, men nå må du bare lukke ut alt annet, og så må du bare fokus på det du skal gjøre. Gjør det legen sier, gjør liksom det du får beskjed om. Så da går liksom ballen i gang, og da kommer du inn i det de kaller pakkeforløpet, og da er du så innmari godt ivaretatt. Da blir du sjekket ut i alle retninger, de tar de prøvene de skal ta. Nå visste det seg at jeg hadde 3 kreftsvulster i brystet, sånn at det affiserte hele brystet. Så det ble tidlig på en måte besluttet at jeg skulle ta bort på en måte innholdet i mitt bryst, og egentlig da få en primær rekonstruksjon som, hvis du husker for noen år siden, så var det en kampsak blant kvinner i Norge å få primær rekonstruksjon når at de fikk brystkreft, for før så fjernet de bare alt. Da tok de bort brystet, og så hadde man ikke rekonstruksjon på mange år. Så man hadde jo mange kvinner da, som gikk rundt og ble unødvendig på en måte ja, skadet egentlig, på grunn av at man hadde en sånn ja, intensjonen var god, de ville jo fjerne kreften, men det var egentlig helt unødvendig å gjøre det. Så man kunne på en måte ta bort kreftsvulsten, og likevel så kunne kvinner få lov til å bevare brystet sitt eller legge inn et implantat. Mm. Så det gjør man i all hovedsak nå.
Så og det gjøres i samme operasjon, eller?
Samme operasjon, ja. Ikke sant? Og det er veldig fint, fordi at en av de tingene man har jo sett, det er jo at når man mister brystet, så skjer det noe mentalt. Mm. Ikke til alle, men til veldig mange så skjer det noe mentalt. Og det gjorde det hos meg også. Som sagt, jeg hadde 3 kreftsvulster, og de lå så langt ut at huden døde, sånn at vi måtte til slutt, så måtte vi, jeg hadde masse operasjoner, men til slutt så måtte vi bare beslutte at nå tar vi det bort. Og da visste jo jeg at jeg skulle fjerne livmor og livmorhals etterpå, sånn at jeg var bare fokusert på å komme meg gjennom der så, ja, så bra som mulig da. Og så viser seg at altså, den kreften ble oppdaget så tidlig, så jeg slipper cellegift. Ja. Så jeg får operasjonene mine, jeg går over på en hormonbehandling som når du har hormonsensitiv kreft, alle blir satt på, som var ekstremt tøff for kroppen min. Den reagerte veldig negativt på det. Jeg begynte å kaste opp, hadde masse leddsmerter, muskelsmerter, ekstrem hodepine, nattesvett, liksom alt det som du forbinder med overgangsalderen, bare sånn kjemisk kastet på det. Så det var beintøft, rett og slett. Så til jul 2019 så avsluttet jeg egentlig året med en lungebetennelse, sånn at bare for å være helt sikker på at det ikke var noe igjen. Så januar 2020 så var jeg egentlig bare et tomt skall. Jeg følte liksom at jeg hadde vært igjennom en, ja, 10 påkjørsler og bare blitt kastet ut i det, og så ble det, altså i og med at jeg hadde sluppet cellegift, så mistet jo ikke jeg håret, sånn at på utsiden så jo ikke jeg syk ut. Og jeg tenkte liksom i hodet mitt at det här har ju gått bra, du har överlevt, det har gått väldigt fint, så du må bara vara tacknämlig och så får du gå tillbaka till livet ditt. Och så prövde jag det och gå tillbaka till livet sån som det var, det hamsterhjulet sån som vi liksom kände till det. Och kände liksom på hela mig att det här är fel. Det är för det första så klart jag inte se på mig själv för att jag hade mistat bröstet, hade mistat limor och limorhals, jag kände att allt av kvinnlighet bara var borta. Hormonbehandlingen gjorde att jeg, liksom, kroppen min var helt annorlunda. Jag kände liksom inte kroppen igen, massa smärta och obehag och var ordentligt tufft. Och så relation till andra blev väldigt sån ja, testa för att jag kände liksom att jag inte var den samma och de förväntade att jag skulle vara den samma men jag var inte det så det blev en sån där väldigt vanskelig på något att förhålla sig till omvärlden så det blev rätt och slett ett skuespel så jag höll på ett skuespel och sa ingenting till någon om hur jag hade det på insidan jag delte ingenting för det har jag egentligen aldrig gjort aldrig varit en person på något som har snackat om känslor eller ja hur jag har haft det på insidan och det blev på måte min hemsko då för att jag bärte allt på insidan och det är klart att när du bär liksom så stora trauma på insidan utan att dela så går det fort väldigt ja hårt nedåt och det gjorde det till mig.
Men hvordan reagerte familien? Hvordan tok barna dine ja. Den her prosessen? Og som du sier, når du ikke delt så mye?
Jeg tror de også hele på en måte kreftforløpet, altså behandling og operasjon og alt det her, ble jo en påkjenning for dem absolutt, og mye usikkerhet og utrygghet i den fasen. Og vi prøvde jo å dele så mye som mulig i forhold til det, på en måte, det fysiske og det praktiske. Men jeg har jo snakket mye med datteren min og sønnen min i etterkant og egentlig beklaget for at jeg ikke klarte på en måte å dele og at det også har påført dem på en måte en belastning og det ja, jeg måtte rett og slett bare be om unnskyldning for det fordi at det ikke
jeg blir ja, rørt
det er ikke sånn det skal være, og det er egentlig ikke sånn jeg ønsker at de skal ha det selv heller. Jeg ønsker jo at de skal kunne dele sine innerste tanker og følelser, og at det er viktig å gjøre det. Så det ble på en måte ja, tøft for dem, og det var egentlig tøft for alle sammen. Så det var, når jeg ser tilbake, så var det egentlig god lærdom. Jeg lærte mye av den prosessen, selv om at det var vondt og vanskelig. Da. Mm.
Men ja, for hvordan var da hverdagen? Du beskriver jo den her hormonbehandlingen. Mm. Gikk du tilbake i jobb?
Ja, jeg gikk ganske fort tilbake i jobb. Det som jeg sier at jeg ble liksom catchet i der hamsterhjulet. Sånn at jeg la liksom alt av følelser og tanker til siden, og så bare kjørte jeg på. Og tenkte at det her, jeg hadde egentlig, det her med fake it till you make it gikk i hodet mitt på repeat. At bare, hvis du later som det her går bra, så kommer det til å gå bra. Bare kjør på. Gjorde ingen tiltak i forhold til min egen fysisk og mentale helse. Jeg bare dundret på akkurat sånn som jeg hadde gjort før. Og så gikk jo det som sagt i en nedadgående spiral. Det ble bare tyngre og tyngre og fake. Det ble vanskeligere og vanskeligere hver gang noen sa liksom, ja, men du ser jo så bra ut, så, liksom, og, så godt å se at liksom, det her har gått fint. Og jeg følte at jeg stod liksom og hylet på innsiden og bare tenkte at ser dere ikke hvor jævlig jeg har det? Men det gikk åpenbart ikke an til å se, fordi at jeg så jo helt akkurat ut som den samme, og jeg smilte og jeg liksom latet som ingenting. Og så gikk det egentlig så langt at jeg begynte å få veldig mørke tanker. Jeg hadde fysiske smerter og mentale smerter av en prosess som hadde kostet ekstremt mye. Jeg hadde på en måte ikke, jeg hadde ikke verktøy eller ordforråd til å ta liksom og håndtere det som var på innsiden. Og det som er interessant er jo at jeg har jo jobbet med arbeidsveiledning i alle år, ikke sant? Sånn at verktøykassa sto jo egentlig rett foran meg, uten at jeg var i stand til å ta den i bruk selv. Gikk det et helt år, og i jul da, 2020, så gikk jeg forbi elva i Kongsberg, og da tenkte at jeg har bare lyst til å hoppe ut I den elva her og bare flyte av gårde og bli ferdig med det. Det her liksom, det for smertefullt. Jeg klarer liksom ikke å håndtere det.
Og hva gjorde du da når de tankene dukket opp?
Og det ble en sånn, et vendepunkt for meg, fordi at da tenkte jeg liksom bare, hva det du holder på med, Silje? Og da var det akkurat sånn, liksom, det gikk opp et lys for meg at men det her, det har du hørt om før, du har sett det før, du vet hvordan du skal håndtere det. Det her ikke noe unnskyldning lenger. Nå må du slutte, nå må du ta tak I det her. Og da skjønte jeg liksom det her, det ansvaret man har for egen helse, da ansvaret for fysisk og mental helse, ansvar for å snu noe som vondt. Da. Og det ikke sånn at man skal gjøre det alene, men det du som nødt til å ta initiativet, ikke sant, til, for det ingen som vet hvordan du har det på innsida. Så da startet det egentlig med at jeg visste at fysisk og mental helse henger tett sammen. Ergo, jeg går på tur I et år. Jeg går på tur hver dag I et år. Det var liksom første challenge. Ut på tur hver dag I et år, om det liksom til postkassa, om det liksom rundt huset, spiller ingen rolle. Du setter ikke noe distanse, ingenting, men du skal ut I frisk luft. Du skal bruke kroppen din hver eneste dag I et år.
For da var du sykemeldt på det tidspunktet her, eller?
Nei, jeg var fremdeles I jobb. Og det var egentlig litt viktig for meg å prøve å opprettholde. Jeg jobbet ikke fullt, altså. Men det var viktig for meg å opprettholde liksom, det her med sosial kontakt. For det vet jeg, jeg som har jobbet på en måte med arbeidshelse og sykefravær, vet at jo lengre du borte fra arbeidsrelasjonen din, jo større sannsynlighet det for at du faller fra I arbeidslivet. Sånn at det var viktig for meg å opprettholde den delen av meg, for at jeg fremdeles glad I på en måte den profesjonelle delen av meg, og det nettverket jeg har på jobben betyr jo enormt mye. Så det var viktig for meg. Og det jeg gjorde var liksom å starte en Instagram-konto. Så det startet egentlig med Lokengs 365 Days Challenge, som var egentlig bare til meg selv, fordi at jeg tenkte at ok, hvordan kan du holde deg selv altså accountable, altså hvordan kan du få deg selv til å gjøre det her hver dag? For det liksom, det høres lett ut å gå på tur hver dag I et år, men jeg kan love deg at det det ikke.
Så selv jeg med hunden ja, som sant. Må ut hver dag, så jeg sånn, jeg vet ikke hvor ofte jeg sier til mannen min at du, kan ikke du gå ikke I dag? Sant. Og da har jeg egentlig tenkt at, den uka her, nå skal jeg gå hver dag, for jeg vet hvor godt det
Ja, ja.
Selv om det bare den der lille runden rundt nabolaget.
Ja.
Med frisk luft.
Ja.
Ja. Jeg vet hvor lett det å falle ut.
Ja, ja, ja. Ja, så, og det også, og med å gjøre det, så påstår jeg jo hver dag. Og da ble det sånn, ok, men da må jeg liksom bare fortsette å gjøre det da. Men hadde, altså, det å bestemme seg for en ting jo veldig fint, fordi at da har du på en måte en mindset som gjør at du har I større grad sannsynlighet for å gjennomføre det. Så jeg bruker liksom tre faktorer når jeg gjør en endring I livet mitt, det vilje, mot og disiplin det liksom det som drivkraften bak enhver endring, for det handler om vilje til å ønske å gjøre en endring og når at du har på en måte bestemt deg for å gjøre den endringen, så kreves det mot for å stå I på en måte den prosessen og den endringen, så du må liksom hente fram der, ok, men det her skal jeg klare og de dagene du ikke har hverken vilje eller mot så må du bruke disiplin da det liksom bare, det her har jeg bestemt meg for det her skal jeg gjøre, og hvis at du ikke synes at det lystbetont da det bare å gjennomføre, da bare just do it og da vil man etter hvert oppleve en positiv endring da, altså det som skjer på en måte I hodet ditt da, det her liksom av forskning, vi vet at det tar 66 dager å endre en vane, før at den blir på en måte positiv I hodet ditt. Og det hadde jeg på en måte I meg hele tiden, at ok, du må bare stå I det, for det kommer til å bli positivt, og det kommer til å bli bra. Og jeg aldri angret på en eneste tur jeg har vært ute på, fordi at det gjør det godt. Og det ble på en måte min redning oppi det hele, fordi at gjennom turene så klarte jo jeg å prosessere på en måte tanker og følelser, og klarte liksom å få det pusterommet jeg trengte til å bearbeide det som skjedde på innsida da. Og så hadde jeg jo på en måte flere utfordringer om at jeg ikke klarte å se på meg selv. Jeg ble fysisk uvel å se på meg selv I speilet. Og det visste jeg jo også at det her kan ikke fortsette. Så da ba jeg om hjelp fra en coach, altså Erik Bertrand Larsen hjalp meg med å komme meg gjennom det. Og det handler om, jeg bruker veldig mye visualiseringsteknikker. For hvis jeg har på en måte en krevende dag på jobb, har jeg noen møter jeg skal ut på, eller har jeg noen andre ting jeg skal gjennomføre som jeg synes kan være liksom krevende, så prøver jeg å se det for meg i hodet først. Fordi at det gjør noe med å ufarliggjøre på en måte det du skal igjennom. Da har du allerede på en måte mentalt vært igjennom det, sånn at når du da møter det, så er det mye mer forberedt. Så det gjorde jeg med kroppen min også. Jeg visualiserte at jeg så meg selv i speilet, og det brukte jeg noen måneder på for å få til. Og så var det begynne å liksom eksponere seg selv. 2 sekunder, 3 sekunder, og så fortsatte det.
Men hva gjorde du? Altså, du sier at du ikke klarte å se deg selv i speilet, men sånn som når du kom inn på badet da, hva gjorde du da? Hengt du noe foran speilet?
Nei, jeg unngikk egentlig bare å se opp før jeg hadde fått klær på meg. Så det, og det liksom, det å bli på en måte retraumatisert hver morgen er ganske krevende da. Så det var derfor det var så viktig for meg å få normalisert forholdet mitt til kroppen min. Og da, det som er litt funny, eller jeg vet ikke hvordan jeg skal se på det, men hvis du ser på Instagram-kontoen min, så ser du at på dag 66, som er ganske interessant, så postet jeg et bilde av meg selv tatt foran speilet, med på en måte det bare brystet. For igjen for å holde meg selv accountable for den prosessen jeg går igjennom. Men også en sånn der, men det her er meg. Jeg tok et oppgjør med meg selv, rett og slett, at nå er det nok. Nå får du ikke lov til å snakke deg selv ned lenger. Du får ikke lov til å si at du er stygg og vemmelig, og alt det, liksom de stygge tingene man sier til seg selv. Nå er det nok. Så fra den dagen så var det sånn, jeg var egentlig bare flau over hvordan jeg hadde behandlet meg selv, og følte et veldig behov for å be om unnskyldning til min egen kropp, for at jeg hadde både snakket den ned, og sagt stygge ting til den, når at det eneste den hadde gjort var jo å bære meg. Den hadde jo gjort alt for at jeg skulle overleve, og det at jeg mistet brystet var jo bare et offer i forhold til kreften. Altså det er jo, ja. Så,
men hadde du kriget for det?
Ja, absolutt. Så det er jo derfor det står warrior på underarmen.
Ja, se her. Oh, det må vi ta et bilde av etterpå.
Fordi at jeg måtte liksom bare finne tilbake til krigeren i meg. Og den har vært der før, men jeg følte liksom bare at jeg mistet det, jeg mistet selvtilliten, jeg mistet selvfølelsen liksom på veien, og at det ble krevende. Og så ville jeg på en måte være en god rollemodell for datteren min. Det er liksom, kvinnekroppen er jo helt fantastisk, uansett hvordan den ser ut, og feminitet handler jo ikke om bryst, det handler jo på en måte om hvordan man er som person, og jeg er jo Silje fordi at jeg er den personen jeg er, fordi at jeg viser omsorg, fordi jeg viser kjærlighet, fordi at jeg har på en måte den omsorgen å ha for andre. Og så er det liksom, så lar man seg liksom lure av det ytre, da, at det liksom, det ytre skal bety noe. Men det gjør, til syvende og sist, så gjør det jo ikke det.
Men det er jo litt sånn det samfunnet vi lever i nå.
Ja, dessverre så er det jo det, og det, ja, jeg prøver i hvert fall å gjøre det jeg kan for å på en måte bryte ned de barrierene, da, at det er mye viktigere for meg å være rundt gode personer. Altså, fasade betyr ingenting lenger.
Nei,
virkelig ikke.
Så det var på dag 66?
Ja.
At du, da hadde du jo postet en god stund, ikke sant? Ja. Men du mener at den forskningen stemmer, da?
Ja, altså det var, når jeg ser tilbake på det, sånn der går det an. Men jeg tror det at det var, for meg var det et vendepunkt, rett og slett. Og før den tid så hadde jeg gjort øvelser for meg selv, altså. Jeg gikk ikke bare på tur, hver morgen 6 så sto jeg opp og gjorde yoga og mediterte. Sånn at det var liksom, jeg tror, kombinasjonen av at jeg tok vare på det fysiske og det mentale, jeg gikk til psykolog, jeg gikk til coach, at jeg gjorde på en måte de grepene for å komme meg videre, gjorde nok at jeg klarte på en måte å snu meg selv da, på relativt ja, kort tid. Men det er, som sagt, det krever disiplin rett og slett for å komme dit, og du må være veldig bevisst på dine egne handlingsmønster, for det er så utrolig lett å bare falle tilbake og tenke at ja, nei, men det her, ja, det får bare være sånn, og så, ja.
Men når du da, en ting var jo at du begynte å dele om turene dine, hvor mange følgere hadde du da?
I begynnelsen?
Ja.
Nei, altså, er det noe, 100 kanskje? Altså, det var jo vennene mine.
Ja, ikke sant? Så det er på en måte, og så gikk det til at du plutselig delt dag 66, ja. Du deler det
ikke sant.
Nakne, ja. Tenkte jeg å si, den siden som er borte. Hvilke reaksjoner fikk du da?
Nei, altså, jeg husker veldig godt når jeg postet det bildet, for da jeg holdt det nesten pusten og tenkte bare, shit, det her er mye, liksom. Men så tenkte jeg at, ok, men nå, den reisen her må du bare holde deg på, fordi at det er viktig for deg å dele alt med på en måte den utfordringen jeg sto i, fordi at jeg visste jo også det at å være så lukket som jeg var da, at jeg ikke delte på en måte noe med følelsene, eller det fysiske, eller noen ting som helst, gjorde jo, det ble som en hemsko for meg, fordi at jeg følte liksom at jeg ikke snakket sant. Det gikk på en måte ikke annet å skjønne hva som foregikk med bare på å se på meg på utsida. Jeg var nødt til å på en måte dele noe mer enn det. Så jeg husker når jeg postet det bildet, så bare lukket jeg telefonen, og så dro jeg på tur. Og overnatta ute i skogen, og hadde det egentlig ganske vondt på innsida, fordi at jeg følte liksom at jeg hadde tatt et oppgjør med meg selv, sånn at jeg prosesserte og på en måte bearbeidet de følelsene. Og så våkna jeg opp dagen etterpå til bare masse tilbakemeldinger og kommentarer, og skjønte jo at det her betydde mye for mange da. Og det handler på en måte ikke om nødvendigvis det her med brystkreft, men det å bygge seg opp en fasade da, at sannheten ser helt annerledes ut, og som sagt det her med respekt for kroppen, det at vi kvinner er eksperter på å snakke seg selv ned. Altså, det ting vi sier til oss selv hadde vi aldri sagt til noen andre. Og jeg gjorde jo akkurat det samme. Jeg snakket meg selv ned. Og så det å på en måte sette ord på det og be om unnskyldning for at jeg hadde gjort det til min egen kropp. Altså, sier det jo til min egen kropp at unnskyld for at jeg har vært så slem når det eneste du har gjort er å bære meg. Så tror jeg nok jeg traff en nerve hos veldig mange da. Og at det var en sånn påminnelse om at det eneste jeg skal gjøre på morgenen, hver morgen, er å takke kroppen min. Altså, takk kropp for at du er der, for at du bærer meg frem, for at beina liksom er der, for at jeg får lov til å gå på de her turene som jeg gjør, at hjertet slår, at liksom bare ta på kroppen og takk den, liksom, for at den står opp for meg hver eneste dag, sånn at jeg kan få lov til å gjøre det jeg har lyst til å gjøre det.
Ja, for det er jo litt sånn, vi tar det jo nesten litt for gitt.
Virkelig.
Eller glemmer det, og jeg kjenner jo at jeg nå begynner jeg å bli eldre da, så jeg har på en måte også vært igjennom mange ting som har gitt meg helt andre perspektiv i livet, men det der med å takke kroppen sin, sette pris på hvordan man ser ut, om man er kort eller lav, eller stor eller liten, liksom, ja. At det er jo egentlig ikke det handler om.
Nei.
Men jeg føler meg truffet, det. Jeg har også vært veldig destruktiv i tankegangen, så sånn sett, så, som du sier, jeg tror nok du treffer en nerve hos mange med mange ting, da.
Ja.
Og det var jo sånn, jeg husker ikke hvordan, men jeg kom jo tilfeldigvis over profilen din. Og du gjorde så inntrykk på meg på så mange måter, og det var jo noe med den der ærligheten, den der råskapen i det du turte å dele, da. Fordi det var akkurat som du slapp oss følgerne sånn ordentlig inn, på innsida. Altså liksom, og det er jo det du forklarer nå, at liksom bak fasaden, men liksom, hva har det betydd for deg å komme dit og tørre å være så ærlig?
Ja, jeg tror, som sagt, for min del, I forkant av det her, så var jeg en veldig lukka person, altså jeg delte ikke noe med noen, ikke mine nærmeste, ingen delte med hvordan jeg egentlig hadde det, og alle følelser synes jeg var skumle. Jeg puttet dem egentlig bare I en boks, fordi at det var mye lettere å bare, ja, men det går fint, og så går vi videre. Og jeg har nok vært litt sånn som mamma også, at det ikke det at jeg ikke har tillatt på en måte ungene mine å kjenne på følelser, men jeg har gått veldig fort over til løsning. Sånn, å ja, men du har det vondt, ja, men da gjør vi bare sånn og sånn, og så det liksom fiksferdig. Og det har jeg jo gjort når jeg har veiledet også I arbeidslivet, så har jeg gått veldig fort til løsning, I stedet for å la folk på en måte kjenne på den følelsen. For hva betyr den? For den prøver jo å fortelle deg noe. Det jo derfor vi har på en måte følelser. Den prøver å fortelle deg hvordan på en måte Hvordan livet ditt? Lever du det sånn som du ønsker å leve? Det stresset som du har nå, det bra for deg på kort sikt? Det bra for deg på lang sikt? Og det var jo det på en måte jeg måtte lytte til. Hva det de her følelsene prøver å fortelle meg? Og det betydde jo at jeg måtte virkelig gå inn I meg selv og bryte det ned rett og slett og finne ut hva, hvordan det jeg ønsker å leve livet mitt. Og en av de på en måte viktige tingene jeg lærte da, jo det her med å ikke være redd for å dele på en måte følelsene dine, ikke være redd for å dele på en måte de gode stundene, men også de dårlige stundene, fordi at alle har det jo sånn. Og jo mer fasade vi putter ut, jo vanskeligere gjør vi det for omverden. Fordi at da tror folk at, og da tror de unge at, åja, men det, alle har liksom picture perfect, alle drar på ferie hit og dit, og kjører ski, og ja, ser bra ut, og, men sånn det jo ikke. Alle har på en måte gode dager og dårlige dager, og noen har skikkelig dårlige dager, og det skal man på en måte omfavne det også, og ta vare på de rundt seg og faktisk se det. Og det gjorde jo at på en måte, når jeg ble connectet på en måte, med mine følelser, gjorde jo at jeg også blir connectet med de rundt meg. Sånn at da åpner jeg på en måte meg opp for en helt annen verden, der jeg både kan på en måte hjelpe meg selv, men også hjelpe andre. Og det jo derfor jeg har på en måte valgt å dele, for jeg tror jo det. Sier det liksom at det å vise sårbarhet en superpower. At virkelig, for du bygger så mye relasjon og tillit til andre mennesker med å vise sårbarhet, som gjør at ja, verden blir litt bedre da.
Vil du si at det har vært litt sånn terapi for det?
Absolutt. Det skjønte jeg jo ganske tidlig at det her bearbeidelse for meg også I form av de traumene jeg har vært igjennom. Og at det på en måte godt for meg også å bare bryte ned den her fasaden og slutte liksom å late som at jeg har det bra. Jeg gikk et helt år og late som jeg hadde det bra og hadde det helt forferdelig. Og at det kjenner jeg at det godt at det liksom slutter på. Og så kan man jo si at man trenger jo ikke dele det liksom for hele omverdenen, men nå har jeg jo begitt meg ut på en reise som, som på en måte meningsfullt for meg, og så får man jo velge om man vil følge det eller ikke, og så tenker jeg at det noen budskap der som på en måte universelle, uavhengig om du har gått igjennom kreft eller hvilke utfordringer du har møtt på, så det gjenkjennbart, og alle kommer I løpet av livet og møter på veggen. Det bare dessverre sånn det Og da det godt å ha på en måte folk rundt som man kan la seg på en måte inspirere og motivere, altså på lik linje med at jeg bruker på en måte andre Instagram-kontoer til å inspirere og motivere meg, så velger jeg å dele den reisen jeg har begitt meg ut på. Da.
Har du fått noen negative tilbakemeldinger?
Nei, overhodet ikke, og det sånn, og om det hadde kommet, så har jeg orientert det også, for det som jeg sier, at man må ikke følge, man må ikke liksom synes at alt greit, men jeg velger å være ja, jeg føler noen ganger brutalt ærlig, men jeg føler også at det viktig for at jeg kjenner liksom at jeg kan ikke late som at min verden består liksom av ja, trening og gode øyeblikk, for den gjør virkelig ikke det. Det liksom opp og ned, og det dager som fryktelig vonde, og dager som kjempebra. Og det tror jeg de fleste vil kjenne seg igjen I.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja, ja jeg tror jo det noe av det derfor du treffer så mange fordi det så gjenkjennbart selv om ikke alle har kommet dit at de tør å innrømme det sånn som du har gjort, men jeg tror det at man kan kjenne seg igjen I det og få liksom inspirasjon er jo det vi, og det litt sånn jeg personlig liker jo mye heller å følge ærlige personer altså de som ekte og som tør å på en måte, for det jo av og til når jeg får opp dine poster, så jeg sånn, I dag har jeg en skikkelig jævlig dag, så tenker jeg, åh Gud, skriv henne det, legg henne ut det liksom. Så tenker jeg sånn, ja, I går hadde jeg en skikkelig jævlig dag, men da la jeg kanskje ut et bilde hvor jeg står I en eller annen yogaposisjon, og bare så tenker jeg, og det jo inspirasjon for meg, for da tenker jeg, for det treffer meg, og jeg liker det, jeg blir inspirert av det, så tenker jeg, det en liten reminder da. Men det å være så åpen og ærlig altså, I sosiale medier da, hvordan har barna dine håndtert det? Hva synes de om det?
Ja, vi har hatt mye samtaler før jeg på en måte begynte å dele sånn som jeg har gjort da. Så har jeg alltid, jeg sjekker alltid ut med dem om at det greit, og jeg stopper når som helst hvis de synes at det ikke greit. Sånn at det har vært en dialog som vi har hatt kontinuerlig egentlig, som vi enda har, der jeg sjekker ut om at, spesielt Ida, nå sønnen min I Japan og lærer seg japansk.
Ok, så kult!
Ja, det gøy. Så nå det faktisk bare Ida som 16-åring som hjemme, men vi har liksom kontinuerlig dialog, og som jeg sier til hun at det her med å gjøre det jeg gjør, da, det å dele sånn som jeg gjør, liksom litt I tråd med det jeg jobbet med I hele livet mitt, som jeg sier, arbeidshelse på en måte det jeg jobbet med, og at noen faktisk nødt til å bidra, og noen nødt til å dele for netto for å bryte ned de her barrierene, at nå har jeg valgt å gjøre den reisen, og at hvis at hun synes at det blir ubehagelig, eller at hun får negative på en måte tilbakemeldinger på grunn av det, så det bare å si ifra. For som sagt, jeg gjør alt for ungene mine, sånn at det ikke noe sånn must at jeg må dele. Men jeg tror også det et kjempeviktig budskap for den yngre generasjonen, at man trenger ikke ha Instagram-konto som bare viser den fine siden, og bare det positive. Det går an å dele på en måte de vanskelige tingene nå, at det kanskje bedre for oss da.
Ja, og jeg kjenner meg jo veldig godt igjen, og jeg vet jo at du en av de som har fulgt min, for jeg setter jo så utrolig stor pris på alle de fine tilbakemeldingene jeg har fått av det, blant annet på det jeg har delt, og det, jeg spør jo fordi at jeg får det spørsmålet så ofte selv, at litt sånn, ja, har du tenkt på hvordan barna dine vil reagere på det her, og de informert, og du vet sånn, og det det jo selvfølgelig og jeg opplever jo egentlig bare at de fleste omfavner det skolen til barna mine får jo med seg det her de tar en prat med barna det liksom og jeg tenker også at budskapet vi prøver å komme med så viktig da at, og så lenge man har den dialogen med barna som du sier at de synes det greit og at de også får lov til å uttrykke sine følelser rundt det at det da det på en måte greit da, men jeg har jo vært redd for de reaksjonene på å være så åpen og ærlig.
Absolutt. Det, og det tenker jeg sunt at man gjør, gjør den vurderingen, og så tenker jeg at, at det er også viktig at man er gode rollemodeller for barna sine. For hvis man later som at livet er greit hele tiden, så er det på en måte det de trenes opp til, at ja, men jeg har det vondt på innsida, men mamma og pappa har aldri hatt det vondt på innsida, så hvorfor skal jeg liksom, at de bare sveiper over følelsene sine? Mm. Og det skal de ikke gjøre. Det lov til å kjenne etter, og det lov til å ha det vondt og vanskelig. Mm. Og vi har sånn uttrykk hjemme hos oss, at jeg og Ida er sånn, ok, hun kommer hjem, og så ser jeg på, og så sier jeg, nå ser det ut som du er på gråten sliten. Bare, ja, det er jeg. Og da er det Disney therapy, da ser vi på en eller annen Disney-film, og så får vi liksom bare spise litt ja, god mat og kose oss, og få litt terapi fra Disney World. Så jeg tror liksom det har bare gitt oss en kjempeverdi å ha liksom det her, den, ja, den åpenheten rett og slett, at ja, noen dager er skikkelig tøffe, og at det føles godt å kunne dele dem da, og støtte hverandre oppi det hele. Ja.
Men mye av det som har truffet meg da, Silje, og som har gjort meg så fascinert, og du vet, som kanskje er litt av grunnen til at jeg tenkte at du må komme hit til Namaste, er jo fordi at du evner å formidle så mye, altså mindfulness, hvis vi skal kalle det det da, altså livsfilosofi, tilstedeværelse i mange av de her postene dine, forklar
ja.
Hvorfor?
Nei, altså jeg prøver liksom etter beste evne å leve på en måte her og nå. Det eneste vi har er på en måte øyeblikket. Hva som skjedde før og hva som skjer i fremtiden, det vet vi egentlig ingenting om, sånn at tilstedeværelse er på en måte det jeg prøver på en måte å leve etter, som er ganske krevende faktisk å få til å bare være til stede her og nå, fordi at man har liksom 10.000 ting som foregår på en gang. Men for meg så har det liksom vært viktig å være takknemlig for det jeg har da, og de her små øyeblikkene. Så før jeg fikk kreft, så tenkte jeg liksom aldri over det. Bare de her samtalene rundt middagsbordet, det å høre på ungene krangle, det å få være til stede på konfirmasjon til ungene mine, det å få være liksom til stede første skoledag når de begynner på videregående, alle de her små detaljene, at ja, det er bare så utrolig fint å få oppleve på en helt ny måte. Sammen når jeg er ute i naturen, så er det akkurat som jeg ser naturen på en helt annen måte. Før så kunne jeg liksom bare gå på tur for å gå på tur. Nå er jeg der for å puste, for å ta inn naturen, for å liksom bare være. Og det har liksom kommet igjennom på en måte yogaen. Og jeg gikk jo et kurs hos Kjersti Buås på stressmestring, som ganske tidlig på en måte i denne prosessen. Og lærte meg på en måte det her med mindfulness og pusteteknikker og lære meg og som jeg sier at jeg finner veldig ro når jeg er ute på tur og ute i skogen, men jeg kan ikke være i skogen hele tiden, altså den roen kan jeg liksom ikke, men det å klare å ta den med seg da til de her dagligdagse tingene når jeg er på kontoret, når jeg kjenner at nå kommer på en måte angsten, nå er det liksom, nå begynner det å gjøre vondt, da er det å sette seg ned og så puste og virkelig liksom huske på hva som er viktig og være på en måte til stede i seg selv og for andre. Og som sagt, jeg gjorde jo yoga hver dag i et år klokka 6 om morgenen, og da var det ikke noe sånn avansert yoga. Jeg lærte det på pusterommet etter behandlingen. Og helt enkle øvelser, men det handlet om på en måte å ta vare på meg selv og samle meg selv, samle på en måte tankene mine. Og som sagt så bruker jeg det her med å si fine ting til seg selv da. Altså positive affirmations som er kjempeviktig for å fortelle seg selv at ja, man er bra og man har det bra og det her blir på en måte en bra dag. Og selv om at du kan ha en dårlig dag, så er det alltid noe fint i løpet av den dagen. Mm. Så om det er den koppen med te eller om at det er å sette seg ut i solveggen eller hva det måtte være, så liksom prøv bare å holde fast på det positive, og så puste deg gjennom de jævlige dagene, for de kommer. Og så er det liksom ikke å få panikk av det, for i begynnelsen så fikk jeg faktisk litt panikk av liksom, oi, nå kom det en sånn dårlig dag, jeg er tilbake der liksom, jeg var, du blir redd for det mørke. Men nå er det mer sånn at, ok, nå er det en vond dag, og den velger jeg å puste meg gjennom, og fokusere på det som er positivt, og det er faktisk klare. Så det er, det å bruke det som verktøy verktøy da, til å hente seg selv inn, har for meg vært veldig berikende. Og gjør nok, selvfølgelig så gjør yoga noe med fysikken, fordi at de medisinerne jeg gjør på gjør jo at leddene mine stive og støle og vonde, og det å gjøre yoga løsner egentlig bare opp i alt. Og som sagt, keep it simple. Altså, du må begynne en plass. Og hvis at du blir hekta, så det helt superbra.
For det men kanskje... Men sånn hekta som jeg mener det.
Ja.
Sånn, som går over til helt nerd.
Ja. Jo, og det er kjempefint, fordi at det gir på en måte deg en berikelse. Og det tenker jeg liksom, uansett hva man velger å gjøre, så gjør det fordi at du har lyst til å gjøre det. Ikke fordi at noen andre sier at det her er bra, eller det her, liksom, finn ut hva som er din nisje, finn ut hva det du trives med. Jeg elsker å gå på tur, ergo så går jeg på tur stort sett hver dag. Nå har jeg gått over til å begynne å trene litt mer, sånn at nå, det er faktisk litt sånn kjærlighetssorg at jeg ikke kan være ute på de lange turene, derfor jeg må faktisk trene. Så, ja.
Men hadde du noe erfaring med yoga fra før?
Nei.
Ikke? Det, nei. I det hele tatt, liksom?
Nei, altså jeg jobbet jo, i min ungdom så jobbet jeg som spinningstruktør for SATS, og treningsveileder, sånn at jeg har liksom alltid trent, men yoga har egentlig ikke, nei, jeg tror nok at stressnivået, altså det tempoet jeg hadde, har liksom gjort at det har vært sånn, nei, men det får jeg ikke til. Det å sette meg ned liksom, og sitte i ro i en time, eller jeg sitter jo ikke i ro, altså jeg gjør jo øvelser, men bare den her, å lande, jeg likte tempo, det er spinning, og liksom alt det her var liksom greia av meg. Og det å lære seg å faktisk roe ned, da, og kjenne liksom etter, og det var en ny verden for meg, som jeg har utforsket. Da.
Og det er så mange ting jeg får lyst til å si, men det er jo sånn, det er noe, av det jeg har møtt mest, akkurat det du sier, at det er sånn, nei, yoga er ikke for meg, for jeg liker å løpe, jeg må gjøre høy intensitet trening, jeg må på en måte, altså nei, det blir alt for rolig, det kjedelig, det liksom, og så tenker jeg, spesielt når det folk jeg kjenner, at jeg bare, men jeg vet
ja.
At du trenger det her, ja. Kan du være så snill, men så har jeg er jo ikke en sånn, misjonær, jeg tenker mer at jeg skal være en inspiratør.
Og det er du absolutt.
Tusen takk, det håper jeg. Men at jeg ikke skal liksom presse Nei. Disse verktøyene på folk, men heller på en måte prøve å vise eller inspirere da. Mm. Folk må jo skjønne det selv, og folk ja. Må på en måte finne det. Men det som overrasker meg, tenkte jeg si, eller skulle ønske ikke var tilfelle, er jo at man havner på en måte der du gjør noe. Mener jeg ikke at brystkreft er selvforskyldt på den
nei,
måten.
Nei, men jeg skjønner
men når du snakker om det stressnivået som du hadde i utgangspunktet, da, og den på en måte motstand mot det, for det virker jo som, uansett hvilken krise man havner, eller hvilken motgang man får, så akkurat som man må dit,
ja.
For å skjønne at de her verktøyene er så sinnssykt bra.
Ja.
Og det er jo på en måte noe av liksom underbudskapet mitt, at jeg bare... jeg skulle ønske at folk skjønte at hvis de bare finner det litt
før.
Ikke at det nødvendigvis vil at man unngår å havne i en krise, bli syk eller i hele tatt, men da har man allerede et verktøy da.
Ja. Og jeg er helt enig, altså, som sagt, jeg jobber med arbeidshelse og helst forebyggende, men jeg vet jo det at noen ganger så må man treffe den veggen for å skjønne det. Og det er dessverre sånn at noen ganger så må det gjøre litt vondt for at du skjønner at du må gjøre en endring. Og sånn var det definitivt hos meg. Jeg fikk jo tidens største smell for det. Men samtidig så har det vært... fint da, å få den, altså, ikke, jeg sier ikke at jeg skulle ønske at jeg fikk brystkreft, for det virkelig ikke, men på mange måter så har det gitt meg en verdi som jeg tror har vært viktig for meg, og mye lærdom på en måte i det, at ja, man tar ting for gitt da, både på en måte den fysiske og den mentale helsa, at ja, men jeg er jo så sterk, så det her, det går jo helt fint, men alle har et knekkpunkt, og det er jo å unngå på en måte å komme til det knekkpunktet som er liksom egentlig hovedbudskapet, at gjennom å forebygge sånn som man gjør da, ta vare på seg selv, og som du sier at Stress en negativ faktor. Vi kan takle stress I korte perioder, men forhøyet stress av lang periode øker kortisonnivået ditt, som gjør at du får en slags nedsatt immunforsvar I kroppen din, som igjen kan føre til andre sykdommer. Og det jo derfor man sier liksom at det her med å gå på tur hver dag I, eller bevege seg da I 30 minutter om dagen på en måte forebyggende, fordi at da får du plutselig tid til å puste, til å liksom kjenne etter. Og at det viktig, og hvordan man velger å på en måte bruke den tiden da. Om man gjør yoga, eller man går på tur, eller gjør hagarbeid, eller kan man liksom finne ut hva du har lyst til å gjøre. Spille fotball, det spiller ingen rolle, men sett av tid til deg selv til å ta vare på deg selv, liksom det aller viktigste. Og det som fint på en måte med yoga og mindfulness og stressmestring og alt det her, jo at du begynner på en måte å lytte til din indre stemme, ikke sant? Hvem du? For det lov til å sjekke inn. For det som jeg sier at spesielt vi kvinner har en tendens til å lytte til alle andres behov, og så lytter vi oss ikke til oss selv. Og det er jo derfor det fint at vi har sånne som deg, som kan hjelpe oss med det. Fordi at jeg tror at gjennom å støtte og hjelpe hverandre, så blir vi en bedre versjon av oss selv.
Men jeg har jo også møtt, ikke sant, nå jeg har jo drevet med de tingene her I snart 25 år, men det jo ikke noe garanti, fordi jeg har jo også møtt på motstand, jeg har gått på smell med å være I stress over lang tid, som har gjort til at jeg har fått ulike utfordringer, og jeg gikk jo på den her kjempestore smellen min I 2020, hvor det ble helt mørkt for meg, og jeg ønsket å og ikke være mer. Så det jo ikke det at det å holde på med de tingene garanterer at du ikke møter motstand, eller at du ikke har dårlige dager. Men jeg opplever jo at fordi jeg har de teknikkene, så har jeg I hvert fall en verktøykasse å komme ned I. Altså, jeg har jo brukt litt tid på å klare å åpne de igjen I perioder, men jeg føler at jeg har noen sånne indre verktøy som jeg så glad for at jeg har hatt, da. Fordi at de har på en måte fått meg på en måte på rett kjøl igjen. Og at jeg føler meg med styrka I det, men det som jeg synes har vært frustrerende jo akkurat det du snakker om nå, det her med å prioritere og ta tid til seg selv. Fordi at det har jo jeg opplevd å møte at folk mener at man egoistisk. Og det har vært så frustrerende.
Ja, og den har jeg faktisk møtt på. Det her når at jeg gikk på tur hver dag I et år, og jeg var jo ikke bare liksom på halvtimestur, jeg var jo oppe på vidda I flere dager.
Ja.
Og det hørte jeg liksom, ja, liksom, hva med ungene? Og så tenker jeg at ungene har en far, og den faren har vært borte veldig mye, veldig mange ganger. Og det ingen som stiller spørsmål tenkt til den faren.
Neida.
Om at han borte fra ungene. Så det veldig sånn typisk kvinnespørsmål, rett og slett. Som kommer fra en plass som egentlig handler om kjønnsrollemønster, og at det har på en måte vært vanen, og at vi kvinner på en måte skal være alt oppå offrene. Da. Også igjen, jo kjønnsbalansen helt annerledes nå enn hva den har vært før og skal være. Og det å sette til seg selv på en måte en nødvendighet, og som jeg sier, sender veldig gode signaler til våre barn, både på en måte min sønn og min datter, at her det rom for alle, og alle har et behov for egen tid. Og at det ikke noe negativt I det hele tatt. Så det en sånn fin diskusjon å ha, absolutt, men jeg tror nok at vi har godt å reflektere hvor det spørsmålet kommer ifra.
Ja.
Og ja, hvorfor vi tenker at det kun kvinner som har omsorg for spesielt barna, for det ofte så kommer det spørsmålet som rettet på en måte, ja, men du tar bort tid fra barna dine.
Ja, altså ofte så opplever jeg at det jo ikke sånn at jeg får smelt kritikken rett I fleisen, men mer sånn, jeg skjønner ikke at du klarer å reise fra barna dine en måned. Jeg har jo vært flere perioder I India, og da jeg borte en måned, som på en måte kriteriet der jeg reiser, som på en måte grunnen til at jeg gjør det da. Men så blir det still på en måte som sånn, åh, men hvordan klarer du det? Jeg har ikke vært borte fra barna mine en helg en gang, så tenker jeg sånn, ja. Så synd for deg. Mm. Så utrolig dumt at du ikke prioriterer å ta deg tid til deg selv, ja. Eller med mannen din, eller veninneren din, eller som gjør at du booster deg selv, da.
Ja, ja.
Og så skal jeg jo ikke si at man trenger å være borte en måned for å komme hjem som en bedre person, men jeg vet jo, jeg fikk jo barn så tidlig i livet også, så de periodene at jeg har fått lov til det, da, har vært så utrolig viktig for meg.
Mm.
Og det har vært så, jeg har jo følt at jeg har ikke kommet hjem som en ny person, men jeg har kommet hjem med masse energi til å være den personen jeg ønsker å være.
Mm.
Mot barna mine og omgivelsene mine, og at man har mer å gi, da.
Ja.
Men
jeg er helt enig, og vær for å avgjøre hva de ønsker selv, men jeg tror i hvert fall at man ikke skal ha noe frykt for det, og ta tid borte fra barna sine og ta vare på seg selv, for de klarer seg veldig, veldig fint. Og som sagt, jeg tror det sender noen gode signaler til dem også, at det her er på en måte, det er sånn det skal være balanse i forhold til begge kjønn. Så i like stor grad ønsker jeg jo at barnet min skal gjøre det samme, altså ta vare på seg selv og sette tid til seg selv. Mm. Men det er nok, og jeg kjenner veldig igjen på en måte de spørsmålene som ikke er sånn der, det er ikke direkte på en måte kritikk, men du oppfatter jeg kanskje litt som kritikk allikevel, at det er sånn, ja, det hadde ikke jeg klart, men samtidig så er man puttet i en situasjon der man er liksom stilt litt veggs i forhold til hva man mestrer, og da for meg har det i hvert fall vært viktig å putte på liksom, ja, oksygen på seg selv, og jeg snakket veldig mye med barna om det også, at de må ikke se på det som at jeg tar tid bort fra dem, jeg tar tid til meg selv,
ja. Sånn
at jeg velger ikke dem bort. Jeg velger bare å tilbringe tid med meg selv for å bearbeide og prosessere de tankene og følelsene som jeg har. Og bygge på en måte fysisk og mental styrke igjen. Det er jo det turene mine på mange måter handler om. Å utfordre meg selv fysisk og mentalt sånn at jeg kjenner på mestring igjen. At jeg føler liksom at ja, men det her skiller, det har du kontroll på.
Mm. Men, og nå skal du jo snart på en ordentlig lang tur.
Mm.
Fordi, når var det du fikk denne drømmen om Grønland?
Ja, den kom, som jeg sa, at jeg, gjennom turene så gjorde jeg på en måte både fysiske øvelser og mentale øvelser. Og det her, jeg har vært i forsvaret i 6 år, sånn at å bygge på en måte mental kapasitet handler om å utfordre seg selv utenfor komfortzonen. Og for meg å være på en måte ute i naturen har jeg jo på en måte gjort i alle år, men jeg har veldig sjelden vært på en måte på overnattingsturer alene, eller hadde egentlig aldri vært på overnattingsturer alene, og spesielt ikke på vinteren, på vidda og det å klare seg selv. Og så fikk jeg en sånn her veldig fin følelse når jeg på en måte hadde kun meg selv å stole på. Jeg måtte sette opp telt, jeg måtte fyre primus, jeg måtte lage mat, jeg måtte ut og gå, jeg måtte liksom vurdere alle de her faktorene som er når du er ute på en måte i naturen. Og så kjente jeg at jeg likte det veldig godt. Jeg likte veldig godt den her monotone på en måte tilværelsen, det er bare å gå i timesvis med pulken hengende etter seg, og pulken ble veldig sånn representativ for livet, for du har all den der bagasjen du drar med deg, men hvis du setter en fot foran den andre, så kommer du deg faktisk fremover, og for meg var det en sånn der fascinerende øvelse, nesten sånn meditativt, at jeg bare, ja, men det her går jo fint. Den veier ganske mye, den pulken, men jeg får den jo med meg liksom bare.
Du fikk ikke lyst til å kaste ut noen av denne gamle bagasjen din, eller?
Og det var dager jeg liksom strevde skikkelig og satt i teltet om kveldene og gråt, for jeg synes liksom hva er det jeg holdt på med? Ja, der snøen var råttene, bare falt igjennom, og ja. Men så var jeg sånn, ok, men nå søv du, og så ser du hvordan morgendagen blir, så liksom bare omstille seg på at det kommer en ny dag, så du får bare prøve igjen. Og som regel så var jo den dagen mye bedre. Så gjennom på en måte den opplevelsen, de naturopplevelsene og det å få lov til å være på en måte for seg selv så lenge, for jeg var jo mange dager ute. så kjente jeg liksom på at det her har jeg lyst til å gjøre mer av. Liksom lurte litt på hvordan jeg liksom skulle få til. Jeg tenkte på Sydpolen, så tenkte jeg, men det langt, og det veldig, veldig kaldt. Og så tenkte jeg, men kortere distanse vil jo være Grønland, så kanskje Grønland kan være på en måte et mål. Og så har jeg jo masse utfordringer med de her medisinene, så jeg tenkte liksom, går det an med den nattesvetten og den muskelsmerten, den kvalmen, og jeg hadde jo gått ned masse i vekt, og var liksom, tenkte at nei, kanskje ikke. Men så tenkte jeg, nei, men jeg får undersøke det da, så jeg tar kontakt med på en måte en av mine store rollemodeller, Liv Arnesen, ja, som var den første kvinnen som gikk til Sydpolen unsupported, altså alene, og har krysset Grønland, og tenkte at nei, jeg får spørre henne liksom, om det her lar seg gjøre. Så jeg tok kontakt med henne, og det her var noen måneder på en måte inn i denne 365 days challengen som jeg tok kontakt med henne. Og så, hun er jo verdens fineste og hyggeligste, og deler jo ja, ville vekk, så jeg delte på en måte min historie, og fortalte henne liksom, at jeg har fått en drøm, jeg har lyst til å krysse grønne, har lyst til å sette fokus på brystkreftsaken, og vil gjerne liksom gjøre det her selv, bare krysse Grønland og samle inn penger. Det var liksom målet mitt, det ultimate rehabiliteringsmålet egentlig, i form av å komme seg fysisk og mentalt etter en brystkreft. Så jeg tenkte liksom langt frem, jeg tenkte liksom ikke at jeg skulle gjøre det år eller neste år. Og så sier hun at ja, men det er klart du får det til, liksom, det får du til. Så ikke liksom bekymret for det, det finner vi ut av. Så hun er veldig sånn, ja, motiverende da. Og så sier hun det at, men du får ikke lov til å krysse Grønland alene. Og så er jeg bare, hæ, hva mener du, får ikke lov til å krysse Grønland? Nei, du må ha med deg en guide.
Yeah.
Så myndighetene vil av sikkerhetsmessige årsaker, og det hadde jo ikke jeg tenkt på en gang. Så er jeg bare sånn, ah, så jeg må faktisk gå sammen med noen. Og så sier hun, ja, og hvis du går sammen med noen, så må du gå i et team. Altså, da er det ofte en sånn, du kjøper en pakke, og så blir du med i et team. Og de som du blir gående med da, vil jo ikke ha på en måte samme grunn til å gå over Grønland, og samme på en måte forutsetninger som det du har. Fordi at du har på en måte redusert kapasitet i forhold til fysikken din. Mens her vil det jo være på en måte funksjonsfriske mennesker som skal krysse, og de har et helt annet perspektiv. Og så sier jeg, ja, men hvorfor startet du ikke bare et sånn brystkreftlag da? Mm. Og så ble jeg sånn, ja, hvorfor gjør jeg ikke det også? Og hun har jo gjort mange sånne ting før, ikke sånn, samle kvinner, og det, for meg er det liksom, veldig sånn female empowerment. Jeg ønsker virkelig å vise liksom at vi kvinner kan gjøre alt det vi setter oss for. Altså det er ingen begrensninger for hva vi kan få til. Og da tenkte jeg at, ja, men da, det kan vi få til. Og så ønsker jeg å gjøre prosjektet globalt, for jeg tenker at okay, det er 685 000 kvinner som dør globalt hvert år. Og det her er ikke bare et problem i Norge, det er problemer i hele verden. Så å få lov til å sette fokus på det og snakke om det, og snakke om hvordan vi kan forebygge, og ikke minst det her med forskning, og sette fokus på det. Da begynte jeg liksom å jobbe med det prosjektet, og begynte liksom å søke på internett, hvilke, ja, hvem er det liksom som har hatt brystkreft rundt omkring, og så gjennom Kjersti Buå, så fikk jeg tak i en dame i Danmark, som jeg sendte en melding til, og lurte liksom på, for hun var den første jeg kontaktet, og så sender jeg liksom melding, og så sier jeg, hei, jeg har fått navnet ditt fra Kjersti Buå, så lurer på om du kunne være interessert i å krysse Grønland som meg. Og det her er også Andrea Rudolf, som er ganske kjent i Danmark, det visste ikke jeg da.
Og er veldig god venninne
av deg. Ja, jeg vet, er god venninne av deg. Som bare sier liksom, jeg står og gråter fordi det her har vært drømmen min, og står jeg midt i behandling, sånn at det her har jeg bare så lyst til å være med på. Og det ble sånn der, ja, et sånn vendepunkt for meg, så tenkte jeg bare, ja, men det finnes andre som er der ute, for jeg tenkte jo, jeg var bare gæren som ville krysse en is i kulda, liksom, men det finnes andre som er med der ute, og jeg sa liksom til Andrea, for hun sto midt i kreftløpet, ok, det er helt supert, det er fantastisk at du vil være med, nå oppretter vi bare kontakt, nå skal du bare bli frisk, det eneste du skal ha fokus på er behandling, og komme deg gjennom behandlingen, og så skal jeg fikse resten. Og det har jeg gjort. Jeg har da bygd et team som ikke ble fullstendig globalt, for det viste seg at det var litt vanskelig å få tak i folk som hadde lyst til å krysse inn i andre verdensdeler, men Skandinavia har det på en måte gått greit da. Så det har blitt en fra Sverige, Lisa Sund, og så er det Ineko fra Grønland, og så er det meg fra Norge, og så er det Andrea da fra Danmark, som skal bi oss ut på denne turen og sette fokus på fysisk og mental helse og brystkreftforskning.
Fantastisk. Når? Det er ikke så lenge til.
Nei, nå er det av mars, sannsynligvis 1. mai. Vi driver på med det siste på en måte, planleggingsdetaljene. Så 1. mai til 28. Vi har lagt oss på litt flere dager, fordi at vi har jo på en måte ikke den samme kapasiteten som vanlige folk har, sånn at da gjør vi litt kortere distanser, og så tar det heller flere dager å komme seg over. Så målet er å komme seg over på 28 dager, men om det tar kortere tid eller lengre tid, det spiller ingen rolle. Vi tar den tiden vi tar for å komme oss over. Og det er jo en veldig sånn, det er jo en krevende ekspedisjon, sånn at det er liksom, vi skal være godt fysisk forberedt og godt mentalt forberedt, men det fine er liksom at det teamet, og vi har hatt treningssamling, og vi har jo snakket sammen på Teams Arna hver uke i over et år, er at det er et sånn enormt samhold og en drivkraft til å både få lov til å gjøre denne reisen selv, men ikke minst få lov til å bidra til at liv kan bli reddet. Så det føles veldig fint, og vi har jo gått ut med at du kan kjøpe på en måte navnet ditt på pulken, og det er så utrolig sterkt å lese de her historiene til folk som vil ha jeg blir rørt bare jeg snakker om det, folk som har mistet mødre eller døtre eller ja folk rundt seg til brystkreftsaken, og så får vi lov til å bære det navnet med oss over isen, og det bare føles enormt sterkt. Folk som står i behandling, folk som har vært igjennom behandling, eller de vil kjøpe for døtren sin, eller, altså det er så utrolig flott og fint, og ikke bare får vi liksom bære med oss de her navnene over isen, og de personene over isen, men de bidrar jo til et mye større mål som handler om å gjøre en forskjell med forskningen, men ikke minst bevisstgjøring rundt at det er viktig å sjekke seg selv, da. Mm. Sånn at man oppdager kreft så tidlig som mulig.
Åh, nå er det godt vi ikke har kamera her. Ja. Trille tårene ordentlig. Jeg blir så rørt og beundrings... Hva heter det for noe? Jeg finner ikke ordene en gang. Jeg har jo selv mistet en veldig, veldig nær venninne i brystkreft, så det treffer meg jo. Jeg synes det er så fantastisk, og det å klare på en måte ja, komme fra der du har vært, altså det du har vært igjennom til å snu fokuset ditt og skal gjennomføre en så stor bragd.
Ja. Ja, og det, jeg får jo noen dager panikk, for jeg tenker liksom, ok, det er en lang ekspedisjon, men jeg har liksom brukt tida godt til å bygge meg sakte men sikkert oppover, og tatt ett steg av gangen, og tenkt hele tiden at det har på en måte vært målet, og at jeg må lytte til kroppen min og kjenne etter liksom hvordan skal jeg på best mulig måte komme meg i posisjon til å klare å gjennomføre, og det har tatt tid å komme dit, men jeg kjenner liksom nå at den fysiske formen begynner å komme ganske bra. Jeg tror ikke dekket er godt over et år allerede, som er liksom en av forutsetningene for å klare å dra denne pulken på 70 kilo. Også er det ikke minst på en måte det mentale aspektet at ja, jeg ser egentlig frem til å få lov til å ha en måned der jeg får prosessere og bearbeide og kjenne etter og være på en måte i naturen og få testet på en måte den fysiske formen min. Og, ja, jeg håper liksom at jeg kommer over på andre siden som at jeg føler meg sterkere både fysisk og mentalt. Og jeg føler veldig en sånn takknemlighet for at jeg i det hele tatt får lov til å gjøre det. Fordi at det er ikke alle som kan gjøre det. Og det, ja, det, det betyr veldig mye for meg da. Og ikke minst å få lov til å gjøre det med det her fantastiske teamet av sterke kvinner og, og Liv Arnesen. Altså jeg får lov til å gå med en legende over isen, som er nesten surrealistisk. Men Liv blir altså 70 år juni da vi kommer over. Så det er jo, ja, det viser bare at det er ingen begrensninger i hva vi kan klare, alder eller ja, fysiske utfordringer eller hva det måtte være. Så jeg sier ikke at alle skal krysse isen, men uansett hvilket mål du setter, så bare tenk at det, det klarer du. Og klarer du ikke akkurat det, så sett et annet mål da. Men det er viktig liksom å ha, ja, ha noe for seg selv da. Og ja, ta vare på seg selv da. Og samtidig så er jo vi veldig heldige at vi får, får lov til å bidra til fellesskapet da.
Mm. Og det her, kan, det her, for å si sånn, det her skal jeg følge med på. Ja. Hvor er det man kan følge reisa deres?
Ja, vi har, altså jeg har en Instagram-konto som heter Expedition Pink Ribbon, og så har vi en hjemmeside som heter expeditionpinkribbon.no, og reisen blir delt både på Instagram og på hjemmesiden, og reisen til blir delt på Instagram. Det er jo der jeg på en måte deler alle detaljer på en måte rundt prosjektet, hvilke utfordringer vi står i nå. Det er masse praktiske ting som skal på plass, sponsorer skal på plass, investorer skal på plass, altså det er så mange detaljer som, som ligger til grunn for å klare å gjennomføre et så stort prosjekt, men det er jo det som er liksom en del av reisen for min sin del, så er jo det på en måte, som jeg sier at jeg, hvis at man skal skape endring i verden, så må noen legge ned en innsats, sånn er det bare. Og for meg så har det føltes naturlig hele tiden at jeg skulle gi tilbake, fordi at grunnen til at jeg har det så bra som jeg har det i dag, er jo fordi at det er kvinner før meg som har gått foran og fighta for bedre forskning, bedre medisiner, bedre behandling. Denne krefttypen min er liksom, forskerne er på detalj, sånn at de vet akkurat hvordan den reagerer, ergo så har jeg fått en medisin som kan hindre at jeg får tilbakefall. Altså før meg så hadde det gått en bråte med kvinner som har banet vei, og det, da føler jeg liksom at jeg er nødt til å gi noe tilbake også, når at jeg har klart meg så bra. Så for meg føles det naturlig og fint å få lov til å gjøre et sånt prosjekt som er med på å bidra til at flere kan overleve. For til syvende og sist er det 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 handler om, å redde liv. Og, ja. Og det er sånn, en av ti kvinner får brystkreft i løpet av livet sitt, så, så det er liksom bare å se på. Hvis du sitter i et rom da, så ser du det, så kan du bare tenke at noen vil bli rammet. Og det, statistikken er dessverre litt tilfeldig. Og jeg fikk det i en alder av 40, og da tenker jeg liksom at ja, jeg har lyst til å, til å bidra til at flest mulig både kan overleve og få det best mulig, selv om at de får kreft.
Det er så beundringsverdig, Silje.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja. Hvis noen nå sitter og tenker at de har lyst til å sponse eller være involvert i det på en eller annen måte,
ja, gjerne,
hvor kan
gjerne
de ta kontakt? Jeg har ikke fått beskjed om å selge inn det her. Nei, prosjektet for deg, men det bare ja, slo meg noe helt på tampen.
Ja, det er rett og slett bare å ta kontakt med meg, enten gjennom Instagram-kontoen Expedition Pink Ribbon, hvis man ønsker å være sponsor. Og som sagt så har vi den her spleisen som går på navn på pulk, og der kan man selvfølgelig donere beløp hvis man ønsker det. Og så kan man, jeg holder jo foredrag, så hvis man ønsker at jeg skal ha foredrag, så holder jeg foredrag til inntekt for, for forskningen da. Så det vi jobber for er jo å få fullfinansiert prosjektet med bedrifter, sånn at, og det begynner vi å nærme oss på, sånn at alt på en måte overskudd går til, til forskningen. Og da er det Rosa Sløyfe i Norge, Rosa Banen i Sverige, og så er det Brystkreftforeningen da i Danmark som vil få midlene. Og målet vårt er 3,6 millioner som skal gå til forskning i de forskjellige landene da. Så det et ganske stort beløp som vi må jobbe hardt for. Men jeg tror at, og jeg føler liksom aldri at vi gjør det her alene, jeg føler hele tiden at det et fellesskap bak det. Vi, ja, både kvinner og menn er liksom heier oss frem I alle retninger, så det synes jeg veldig flott. Og det jo sånn vi kan skape, det kun sånn vi kan skape endring. Det sammen. Vi klarer det ikke alene, og jeg klarer det overhodet ikke alene. Sånn at det føles veldig godt, og det som jeg sier at det derfor de her navnene på pulken betyr så utrolig mye, fordi det så, ja, det føles bare så sterkt å få lov til å gå med alle de her menneskene som bidrar til fellesskapet.
Ja, dere gjør en fantastisk jobb, det det ingen tvil om. Du, helt på tampen, vi skal avslutte. Så spør jeg alltid de som her om deres beste tips. Mm-hmm. Og du har jo delt så utrolig mange gode tips. Jeg håper folk har suttet med notatblokka her. Men hvis det liksom ett tips du skal trekke frem.
Mm. Ja, altså det et på en måte quote jeg bruker hele tiden, og det litt mye. Litt mye. Det å sette den ene foten foran den andre, det også når du skal skape en endring, så husk på at det tar tid. Som vi snakket om, at det tar 66 dager å endre en vane I gjennomsnitt. Noen klarer det fortere, og noen klarer det, tar det lengre time. Men det også tenke at, sånn som når jeg gikk på tur da, så startet jeg med å gå til postkassen. Det var det jeg klarte først. Og så klarte jeg å gå til lyktestolpen, og så klarte jeg liksom å gå til naboen, og så klarte jeg å gå til enden av gata. Og så det sånn, det her med å sette seg små mål og tenke at, ok, men hvis jeg klarer litt, så kanskje jeg klarer litt mer I morgen. Og så kan man få sånn tilbakesteg. Mm. Men ikke gi opp, bare fortsette å ta på en måte de her små stegene. Og så må jeg si at det jo helt utrolig når jeg tenker liksom tilbake på at jeg gikk til postkassa først, og nå skal jeg krysse Grønlandsisen. Og det viser jo bare hvilken kapasitet som bor I oss. Mm. Så liksom aldri gi opp og tenke at uansett hva du klarer den dagen, så det bedre enn ingenting. Klarte du å gå til postkassa, så alternativet var at du ikke gjorde det. Så alle på en måte ting du gjør da, det samme på en måte med yoga. Start med litt da, så kjenn etter. Det her noe for meg? Nei, ok. Så prøv noe annet da. Men liksom det her med å ta vare på sin fysisk og mentale helse kommer ikke av seg selv. Du må faktisk sette av tid til det. Så derfor så det liksom budskapet mitt at start med litt. Det mye bedre enn å ligge på sofaen og ikke gjøre noen ting.
Mm. Treffe meg rett I hjertet, ja. Som alt annet du sier. Tusen hjertelig takk, Silje, for at du tok deg tid til å komme hit.
Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk invitasjon.
Takk for at vi endelig fikk møttes.
Ja, det satte så stor
pris på. Nå skal vi spise lunsj.
Ja.
Så lykke til. Med ekspedisjon.
Mm.
Jeg heier.
Takk.
Og jeg skal følge med.
Det blir bra.